er sagan um hreindýran Rúdolf sem er eldri trýni.
Hæ, Rúdolf, með rauða trýni.
Þokan er svo þétt í nótt, en lítið trýni skemmt og rjótt. Herðu, lístu mér leið til bæja.
Litli Rúdolf kættist þá, en reyndýrin aldrei aftur. Aumingjanum nýttust á.
Æ, Rúdolf, með rauða trýnið. Út undan ekki lengur, í öllu taka þáttan má.
Af hrenu ungu át hann víst, ein tón kert í rauð. Síðan æ ef brosir flýtt, blikar ljósun trýnið frýtt. Nú hreindýrin aldrei aftur, aumingjanum ný.
Hæ, Rúdolf, með rauða trýnið, hæ, hó.